valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Statusi Kosovës është i zgjidhur. Kosova është shteti pavarur, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Sean McCormack. Prokuroria e Shqipërisë paralajmëron gatishmëri të bashkëpunojë me Tribunalin e Hagës për akuzat e Carla Del Pontes. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush sot viziton Arabin Saudite. Në Washington, dhoma përfaqësuese refuzoi ligjin për financimin e luftës në Irak. Kombet e Bashkuara paralajmërojnë rënje të zhvillimit ekonomik global. Për këto dhe zhvillime tjera mohësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Statusi Kosovës është i zgjidhur. Kosova është një shteti pavarur, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Sean McCormack. Ai bëri këto komente lidhur me kërkesën e Rusisë, Kinës dhe Indisë për vazhdimin e bisedimeve të Beogradit dhe Prishtinës mbi statusin e Kosovës. Dje ministrat e jashtëm të tri vendeve kërkuan rifillimin e bisedimeve Prishtinë-Beograd, ndërsa ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se tre shefat e diplomacive kanë thënë se çështja e Kosovës duhet të zgjidhet vetëm në kuadër të ligjit ndërkombëtar. Tiranë. Prokuroria e Shqipërisë paralajmëroi gatishmërinë për të bashkëpunuar me Tribunalin e Hagës nëse ekspertët e tribunalit do të shprehnin dëshirën që në Shqipëri të hetojnë akuzat mbi trafikimin e organeve njerëzore që i publikoi në librin e saj ish-krye prokuroria Carla Del Ponte. Njëkohësisht, prokuroria shqiptare vlersoi se në librin e Del Pontes nuk ka asnjë element shtesë për atë që asaj është prezantuar në vitin 2004 e që do të kërkonte hetime të reja. Riad. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush sot e viziton Arabin Saudite në kuadër të turneut të tij në lindjen e mesme. Bush do takohet me mbretin Abdullah për të shënuar 75 vjetorin e vendosjes formale të marrëdhënieve amerikano-saudite. Pritet që presidenti Bush t'i bëjë thirrje mbretit Abdullah që të bëjë më shumë për të zbutur çmimet e larta të naftës. Dy liderët me gjas do diskutojnë edhe për Iranin, të cilin dy vendet e shohin si kërcënim për stabilitetin në lindjen e mesme. Bush mbarin në Arabin Saudite pas vizitës treditshme në Izrael. Washington. Dhoma përfaqësuese nuk e dha pëlqimin për ligjin që kërkon financimin e luftës në Irak edhe për një vit, por ekziston mundësia që Senati të votojë ndryshe. Dhoma e kontrolluar nga Demokratët i hodhi poshtë masat që parashiknin të japin Pentagonit 162.5 miliard dollar për të financuar luftrat në Irak dhe në Afganistan gjatë verës. Senati pritet të debatojë javën që vjen. Bagdad. Një armatosur ka hapur zjarrin ndaj personelit të ambasadës iraniane në Bagdad duke plagosur tre veta, dy nga të cilët janë në gjendje të rëndë. Policia irakiane e konfirmoi sulmin, por nuk dha detaje tjera. Agjencia zyrtare iraniane e lajmeve IRNA e fajsoi ushtrinë amerikane, por zëdhënësi i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në Bagdad tha se akuzat janë qesharake. Kombet e Bashkuara. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi rezolutën për kthimin e refugjatëve nga rajoni separatist i Gjeorgjisë Abhazi. 10 ramira gjeorgjan etnik u larguan nga Abhazia gjatë luftës civile të viteve të 90-ta. Votimi i rezolutës bëhet në kohën e tensioneve të shtuara ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë. Dje kreu i forcave ajrore ruse, general koloneli Aleksandr Zelin, tha se do të mbështeste idenë për vendosjen e bazave ushtarake të përhershme ruse në Abhazi. Gjeorgjia i cilsoi fjalët e tij si të papërgjegjshme. New York. Kombet e Bashkuara paralajmëruan se ekonomia botërore është në prag të rënjes së shpejtë dhe do të rritet vetëm me 1.8% gjatë vitit 2008. Kjo rënje është më pak se shkalla e një viti më parë që ishte 3.8%. Në projeksionin e Kombeve të Bashkuara faji shihet tek kriza e kredive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në sektorin financiar në tremujorin e parë të këtij viti. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes i vullnet.
Zenel, fillimisht si e komentojnë gazetat praninë ndërkombëtare në Kosovë pas hyrjes në fuqi të kushtetutës në 15 qershor?
Po, vullnet, duke u fokusuar në këtë teme, përditshmja zëri sekson se kthimin në binaret e normës të planeve të njohura ndërkombëtare me disa revidime minimale është diçka që imponohet në rrethanat e tanishme, kur po afrohet 15 qershori, dita kur do të hyjnë në fuqi pra Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Një problem në vetë tani për tani, sipas gazetës, paraqet përshtatja e OKB-s dhe UNMIK-ut ndaj realitetit të ri në Kosovë. Ndryshe bazuar në burime diplomatike perëndimore, përditshmja zëri ka vënë dukje se afati i fundit për të përgatitur propozimin për rikonfigurimin e UNMIK-ut dhe për krijimin e rrethanave të bashkëtesës midis UNMIK-ut, ICO-s dhe ULEX-it është 30 maj, sepse si shtekson gazeta, më pas ky propozim do duhet të shpjegohej faktorit kosovar në Prishtinë dhe po ashtu do duhet të ndërmerreshin veprimet si në Bruxelles ashtu edhe në New York. Nga vetë sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon për të nisë zbatimin e kësaj marrëveshje pas 15 qershorit. Por, si që ka vënë re përditshmja zëri, faktori kosovar vazhdon të mos jetë i përfshirë në bisedimet që po zhvillohen në New York midis përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe OKB-s për mënyrën se si do të funksionojë prania ndërkombëtare në Kosovë pas 15 qershorit. Datë kjo, cila lidhet me një ngjarje të dorës së parë në cilën ka pasur rol shumë të rëndësishëm Prishtina zyrtare, dhe kjo ka të bëjë me përgatitjen e kushtetutës së Republikës së Kosovës. Vullnet.
Po, Zenel, si trajtohen fushata zgjedhore dhe incidentet e fundit në Maqedoni?
Po, vullnet, duke vënë pas se fushata elektorale në Maqedoni ka filluar me incidente në mënyrën më të ashpër, përditshmja kosovasot thekson se kultura politike të paktën të shqiptarët e Maqedonisë duket se është në një krizë të madhe, sepse në politikën e shqiptarëve atje reflektohen qartë dozat e një provincializmi kritik. Pasojë e gjithë kësaj sipas përditshmes Kosova sot është pozita jo aq e mirë e popullatës shqiptare, e cila mund të ketë më tepër mundësi për parimi, nëse leadershipi i saj politik do të ishte më i emancipuar dhe jo konfliktual. Ndryshe gazeta thekson se pasojat e mendësisë së vrasht në veprimin politik janë të prekshme dhe për te kufive të kësaj republike ku edhe emri i saj është i kontestuar. Në kontekst të dështimit faktorit shqiptare, përditshmja Kosova sot thekson zvarritjen e njohjes së shtetit Kosovës nga ana e Maqedonisë dhe pa fuqin për të votuar një marveshje për liberalizimin e vizave mes Tiranës dhe Shkupit, probleme këto të cilat si pas gazetës janë të lidhura ngusht me mos unitetin e politikanëve shqiptar në Macedoni. Vullnet?
Kohëve të fundit ka patur shumë raporte kontraverze për një kontrat ndërmjet Kekut dhe Feronikelit.
Po, vullnet, për këtë qështje, veqojmë reagimin e të përdiqme se ekspres, si pas të cilës kjo kontrat është e problematike për korporatën energetike, sepse për 25 vjetë resht, Feronikeli do t'i shkaktoj asaj spaku 500 milion euro humbje. Kjo, si që tekson gazeta, është pasoja një kontrate me Salferonit dhe AKM-n, se cila rendit Feronikelin si konsumator të privilegjuar të Kekut. Tutje gazeta thekson se nëse logaritet të rritja çmimeve të energjisë gjatë 25 vjetëve të ardhshme, atëherë humbjet kapin miliarda euro. Këto çmime, sipas përditshmes ekspres, vetëm prej se ka marr Alferoni në dorë Feronikelin janë dyfishuar, ndërsa trendet tregojnë një rritje të madhe të energjisë në të ardhmen.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Analistët politik në Maqedoni thonë se qetësimi situatës pas incidenteve që e karakterizuan në fillimin e fushatës djedhore është pasojë e presionit ndërkombëtar dhe vendor politik. Qanin Uhiu thotë se situata duhet të mbetet e qetë deri në një qershor kur mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ndërsa Nenad Markovic thotë se incidentet nuk janë në favor të Maqedonisë, pasi ndikojnë negativisht në integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup Sefer Tahiri.
Fushata zgjedhore e cila filloi me incidente në shumë rajone të Maqedonisë vazhdoi me qetësimin e situatës. Analisti i proceseve politike Qanin Uhiu thot për Radion Europa e Lirë se kjo është pasojë e presionit të aktorëve të brendshëm politik dhe bashkësisë ndërkombëtare.
Fatmirësisht brenda dy ditëve të fundit mund të konstatohet se nuk ka pasur incidente të rënda gjatë fushatës parazgjedhore në Maqedoni, cila i karakterizoi disa ditë më parë. Mendoj se kjo rezultat i dy faktore, pikë së pari, i presionit të jashtë ndërkombëtar, i cili fuqishëm u ushtrua mbi liderat e partive politike e aktivistë të cileve menin pjesë në incidente, edhe mbi institucionet shtetërore që të veprojnë me efikasitet dhe përgjegjësi të nxirin para organeve të drejtësisë.
Analisti politik Nenad Markovic tha për Radion Europa e Lirë se qetësimi i situatës është rezultat edhe i vetëdijsimit të partive politike.
Bëna pravili mnogo napori, ne samo za integracion atë tuku eve se trudime dhe dobijemi datum za pregovori.
U bën shumë përpjekje, jo vetëm për integrim në NATO, por ja po tentojmë të marrim datën e fillimit të negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, por një hap mbrapa definitivisht nuk na duhet. Mendoj se ky është një presion i kombinuar nga faktorët e brendshëm dhe të jashtëm. Më së miri është kur do të paraqitet një vetrregullim i skenës politike pa përzierjen e bashkësisë ndërkombëtare, por presioni i saj është thelbësor, tha Markovic. Analisti Qanin Uhiu shpreson se qetësimi i gjendjes do të vazhdojë deri në fund të fushatës.
Jam i bindur se nëse edhe më tej vazhdon monitorimi diplomatik ndërkombëtar, edhe misioni OSBE që është në Shkup, Edhe me një kujdes të veçantë edhe të liderëve të partive politike në teren e strukturat të tyre dhe me qytetarët, besoj se do të mund të sigurohet sa të që të jetë një fushat e qirë me ambient normal për të zhvilluar garat politike.
Ndërsa analisti Nenad Markovic tha se qetësia do të vazhdoj deri në fund të procesit zgjedhor, pasi partitë politike nuk fitojnë asgjë nga dhuna.
Не видов што конкретно партиите добија од наследството и како на тој начин и помагаат на собствената предизборна кампања.
Нук паш се чфар фитуан конкретишт партит политике нга дуна дhe си индимон фушата се тюре зјадоре. Дуна фаджате мун të ndikojnë në abstenimin e votuazve për shkak të dëshprimit të tyre nga elitat politike, tha Markovic. Analistët Nuhiu dhe Markovic thanë se mënyra se si filloi fushata zgjedhore ndikon negativisht në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Radhën e kanë minutat nga kultura. Për shkak të mungesës së një galerie studentore, artistët e rinj, studentë të Fakultetit të Arteve të Universitetit të Prishtinës, kanë filluar të hapin ekspozitat vetjake apo kolektive në përshtëpitë e veta dhe në oborrin e fakultetit. Hollësi tjera i sjell korrespondenti në Prishtinë, Bekim Lumi.
Ndonë se arti i tyre është i destinuar që të komunikojë vazhdimisht me publikun, artistët e rinj kosovar, student të Fakultetit të Arteve të Universitetit të Prishtinës, ende nuk e kanë një hapësirë adekuate, e aq më pak një galeri artesh në të cilën gjatë procesit të studimeve do t'i ekspozonin veprat e tyre artistike. Kjo ka bërë që ata të ngarendin pas hapësirave të reja alternative, si që është rasti me piktorin e ri, studentin Tonik Qerimi, cili si shtot në munges të një galerie studentore, ekspozitën e ti të parë e kishte hapur në shtëpinë e ti në një fshat të Podujevës.
Unë si student, në fillim vitit tret, do më thonë, e kom pos ekspozitën personale, për shkoqet jo të, do më thonë, s'ka pos galeri i fakulteti, s'ma ka mund sukur kush, e kom marrë, kom bo ekspozitën shpitane. Në atelin time në Podujevë, 52 km jashtë qendrës të Prishtinës, edhe e kom qu artista, do më thonë, për e këtujt, me po ekspozitën të amatin shpitane.
Ndërkaq studenti tjetër, piktor i ri Triumf Dula, thotë se është paradoksal fakti që një institucion, siç është Fakulteti i Arteve, në të cilin krijohen gjeneratat e reja të artistëve, vazhdon të mos e ketë një galeri studentore.
Fakulteti i Artit është baza e institucioneve artistike. Fakulteti i Artit mos më pas galeri o diçka no comment. Mirë, po megjithatë i marrim parasysh ç'sho gjendja, ç'sho situata në Kosovë, edhe krahas reagimeve që i bojmë, apo tolerojmë pak, nuk kena qef me i bojë shumë të madhe. Mirë, po gjithashtu nuk e luajmë onash, gjithmonë e marrim të freskët atë protestën tonë, edhe kërkesën e ndaj institucioneve që mirë me këtë çështje, për rregullimin çdo ditë më shumë të kushteve të një artisti, për shkak se që të jesh artist duhen kushte, edhe nëse plotësohen ato kushte, ekziston artisti, nëse ekziston artisti, ekziston emri një shteti.
Ndërkohë, për shkak të natyrës konceptuale dhe artistike, por gjithashtu edhe për shkak të mungesës së galerisë studentore, dy piktorët e rinj, Tonik Qerimi dhe Triumf Dula, mbrëm kanë hapur një ekspozitë përbashkët në oborrin e Fakultetit të Arteve. Këtë ekspozitë, e cila përbahet nga 12 pasqyra të mëdha, ata e kanë titulluar Fjalët e pasqyrës dhe si të tillë e kanë financuar me tollat e veta.
Ma kanë kushtu këto pasqyre, bajegë shumë, po e kena pas përkrojën e Musa Kalavishit, që ka galerin figura këto në Prishtinë, edhe na ka mundësu që ato pasqyre, që a kena me ekspozu na, mas ne i mesu në galerin e tina dhe me i shitaj, që ose shiten, adin me një përqindje tonën. Me na këthy të pakten gjysma e porov, që i kena japër ato.
Pa Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Lumi.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.